8 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Studija Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Tamara Maljković. I kao što ste navikli, sve do 9 časova za vas biramo neke od najlepših odlomaka klasične muzičke literature i to u vidu predloga za top listu klasične muzike, a samu top listu, da vas podsjetimo, moći ćete da čujete u petak u istom ovom terminu. Na top listi će se naći i one kompozicije koje budu dobile najveći broj vaših glasova, zato vas pozivamo da glasate i danas za naše predloge, a to možete učiniti na sledeće načine. Na naš broj telefona u studiju 3229653. Zatim možete nam poslati SMS poruku na broj 064-861-1144 ili nam pisati na našu e-mail adresu klasikumolim@rts.rs. A na mesto prvog muzičkog predloga za ovo jutro slušat ćemo muziku Roberta Schumana. Naime, prelepi adagio iz njegove druge simfonije danas ćemo slušati u izvrsnoj interpretaciji koju su ostvarili Leopold Stokowski i njegov simfonijski orkestar sačinjen od odabranih članova Njujorške filharmonije i NBC simfonijskog orkestra. Listu današnjih predloga emisije Klasiku molim otvorili smo muzikom Roberta Schumana, bio ovo nje prelepi adagio iz njegove druge simfonije, a sada prelazimo na temu nedeljnog ciklusa, to su kompozicije inspirisane Šekspirovim ostvarenjem Romeo i Julija. 1935. godine, posle 70 godina u izgranstvu, Sergej Prokofjev se vraća u svoju zemlju gde Boljšoj teatar naručuje od njega balet Romeo i Julija prema Šekspirovom komadu. Ovo delo je, koje svojom pojavom označava prekretnicu u muzičkom teatru, Prokofjev je napravio sintezu drame i muzike, isto kao što je Šekspir u svoje vreme spojio poeziju sa dramom. Muzika do detalja prenosi sve emocije i bogatstvo Šekspirove misli, strast i dramatizam njegove savršene tragedije. Kompozitor je vrlo upečatljivo uspeo da predstavi sve Šekspirove junake, ljubav Romeo i Julije, Merkucijev humor, dadiljinu prostodušnost, žestoku Tibaltovu narav, radost i veselje sa italijanskih ulica. Nakon što je Bolšoj teatar odbio da kompoziciju za balet Romeo i Julija izvede, Prokofjev izdvaja iz nje nekoliko svita za simfonijski orkestar i upravo iz jedne od ovih svita je odlomak koji ćemo danas slušati. Biće to prva dva stava iz prve svite u interpretaciji Škotskog kraljevskog orkestra pod upravom Neme Jarvija. Thank you. Odlomak iz prve svite Romeo i Julija Sergeja Prokofijeva. Slušali smo interpretaciji Škotskog kraljevskog orkestra pod upravom Neme Jarvija. To je bio naš drugi predlog ovoga jutra. Na mesto trećeg predstavljamo vam jednu od balada za klavir Frederika Chopina. Uprkos nazivu, između ovih komada i istoimenih srednjevekovnih igara zapravo nema ničeg zajedničkog. One predstavljaju više nastavak Schubertovih i Levijevih balada za glas. Kao instrumentalna kompozicija, balada je zapravo čisto Chopinova tvorevina, forma koju je on majstorski razradio i u kojoj je ostavio neka od svojih najuspelijih dela. Mi smo za ovo jutro odabrali da vam predstavimo baladu opus 38 u F-duru, delo inspirisano baladom Svitec pesnika Adama Mickijevića. Kako zvuči ova legenda ispričana Chopinovim muzičkim jezikom, slušamo interpretacije pijaniste Kristijana Cimermana.
Thank you.
U interpretaciji pijaniste Kristijana Cimermana slušali smo baladu opus 38 u F-duru Frederika Chopina. To je bio naš treći muzički predlog. A sada ćemo čuti odlomak iz komične opere Erosa onoga svijeta Jakova Gotovca. Libreto za operu je prema narodnoj priči priredio Milan Begović, a premijerno izvođenje opera je doživjela 2. novembra 1935. godine u Zagrebu u Hrvatskom narodnom kazalištu. Radnje se zbiva u Maloj Varoši, kako je zapisao Milan Begović, negde u Hercegovini u ranu jesen u vrijeme vladavine Osmanlijske Turske. Rad na komponovanju opere Gotovac je započeo 10. oktobra 1932. godine i radio je u tri faze do 8. maja 1935. Premijernim izvođenjem dirigovao je sam Gotovac i već tada je osjetio da je publika operu dobro primila, što su potvrdile i kasnije reprize. Prvo sljedeće izvođenje opere bilo je izvan granice tadašnje Jugoslavije u Brnu na češkom jeziku, a zatim je izvedena i u Narodnom pozorištu u Beogradu 17. aprila 1937. Gotovac i Begović su muzičku i tekstualnu osnovu za ovu operu našli u folkloru mnogih južnoslovenskih grupa, od dalmatinskog folklora do kosovskih devojačkih pesama iz Gnjilana. Jedan od možda najpopularnijih odlomaka je svakako završna scena Kolo, koju vam predstavljamo ovoga jutra, i slušamo snimak koji su 1962. godine zabeležili ansambli Hrvatskog narodnog kazališta, kojim je dirigovao sam Jakov Gotovac. Završno kolo iz opere Erosa onoga svijeta Jakova Gotovca slušali smo u interpretaciji ansambala Hrvatskog narodnog kazališta kojim je dirigovao sam kompozitor. To je bio četvrti predlog ovoga jutra u emisiji Klasiku molim, a na mjestu petog predloga slušat ćemo muziku Franca Lista. Manuskript Listovih mađarskih rapsodija i danas se nalazi u Listovom muzeju u Vajmaru, a od trenutka kada su prvi put objavljene izazvale su ogromnu pažnju kako izvođača, tako i muzičke publike. Sa jedne strane, publika je bila oduševljena njihovim za to vreme modernim zvukom, a sa druge strane je bila i neizmjerna simpatija cele Evrope prema mađarskom narodu i njihovoj borbi za slobodu protiv Austrije i Rusije. Mi smo za ovo jutro odabrali da vam predstavimo rapsodiju Cismolu, koja ne donosi samo šarenilo klavirskog virtuoziteta, već i nešto dublji muzički sadržaj. Ovo je možda najčešće izvođenja i najpopularnije od Listovih mađarskih igara, a njena popularnost postala još i veća nakon upotrebe ove kompozicije u nekoliko crtanih filmova. Poput mnogih Listovih rapsodije, i ova je doživjela svoju orkestarsku verziju koju je sačinio Franz Doppler uz saglasnost i saradnju samog Franca Lista. Upravo ovu orkestarsku verziju slušat ćemo danas u izvođenju orkestra Čikaškog univerziteta, diriguje Barbara Schubert.
Thank you.
Listova rapsodija u cismolu je bila naš peti muzički predlog za ovo jutro, a kao posljednji predlog slušat ćemo muziku Nina Rote, nama danas poznatog kao autora filmske muzike. Međutim, mi ćemo vam predstaviti jedno od njegovih dela koje nije vezano za njegovo filmsko stvaralaštvo. Naime, u katalogu Rotinih kompozicija nailazimo na niz dela koji nemaju apsolutno nikakvu programsku osnovu. Među njima su koncert za solističke instrumente, simfonije, opere, kamerna muzika i oratorijumi, dela koje su nastajala uporedo sa filmskim soundtrackovima i muzikom za pozorište. Danas ćemo slušati odlomak iz koncerta za gudače iz 1965. godine, delo koje je svoje premijerno izvođenje doživjelo u Napolju dve godine kasnije. Tada su izvođači bili članovi napoljskog Alessandro Scarlatti orkestra. Koncert za gudače predstavlja četvorostavačno delo pisano u tradiciji koncerta Grossa, a stilski počiva na tradiciji muzike 19. veka u specifičnosti koje je Rota neosporno donao iz svog iskustva komponovanja primijenjene muzike. Prva dva stava koncerta za gudače slušat ćemo danas u interpretaciji kamernog orkestra Ljermonići pod upravom Umberta Bruna.